саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 12 март шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Экономикалык саясаттын багыты аныкталды. Туруктуулукту сактоо макулдашылды.
Инфляцияны ордуп таш керек да, себеби дегенде баары өчүп кетет, баары өчкөндөн кийин эсептенер. Бул экономикадагы туруктуулук болбой калат, социалдык чыңалуу болот.
Бириккен улуттар уюмунда Кыргызстандагы адам укугунун абалы талдоого алынды.
Бул жолку отчетту адам укугу боюнча комитеттин мүчөлөрү талкуулап, март айынын аягында өз баасын берери күтүлүүдө.
Чехияда жыл сайын өтүүчү бир дүйнө кинофестивалы аяктады. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан кеңири токтолобуз. Азаттык дайыма сиздин кызматыңызда. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Кыргызстан Януковичтин 11 марттагы билдирүүсүн орунсуз деп эсептейт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги шейшемби күнү кечинде атайын билдирүү таратты. Министрликтин басма сөз катчысы Турдакун Сыдыков Азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан Виктор Януковичти Украинанын мыйзамдуу президенти катары тааныбайт.
Януковичтин 11 мартта жазган билдирүүсүн орунсуз жана адекваттуу эмес деп эсептейбиз. Кайсы бир өлкө болобу, бийликтин булагы жалгыз гана эл болуп эсептелет. Толугу менен элдин ишенчинен кеткен, президенттик ыйгарымын де-факто жоготкон, буга кошумча болуп дагы өлкөсүнөн качып кеткен президент мыйзамсыз болуп эсептелет.
Деди Турдакун Сыдыков. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Украинадагы азыркы оор кырдаалга жана ондогон кишилердин набыт кетишине Януковичтин бийлиги түрткү бергени жазылат. Кыргызстан Украинадагы абалды эл аралык укуктук нормаларга жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык тынч сүйлөшүү жолу менен жөндөөнү колдойт. Кырымга Москвадан келген учактар гана кондурулууда. Кырым жарым аралынын негизги аэропорту 11 мартта Москвадан башка багыттар үчүн жабылды. Киевтен учуп келген Украина аба жолдор компаниясынын учагына Симферополго конууга уруксат берилбегендиктен кайра артка кеткени кабарланды. Шейшембиде Стамбулдан Келчи авиа каттамда токтотулду, бирок Москвадан 2 рейс аткарылды. Маалыматтарга караганда, дүйшөмбүдө куралчан адамдар аэропортто авиа каттамдарды көзөмөлдөй баштаган. 16 мартта аймакты Орусияга кошуу боюнча референдум болот. Ооганстандын борбору Кабулда швециялык журналист өлтүрүлдү. Швециялык радиожурналист Нильс Хорнер Кабул шаарында башына ок тийип мерт кетти. Аны калаанын бай кишилери жашаган аймагында ресторандын жанында атып кетишти. Эки күн мурда Кабулга келген журналист котормочусу менен машинада бараткан эле. Ал ооруканага жеткирилгенден соң каза болгон. Кабулдун кылмыш иликтөө кызматынын башчысы Саид Гулага Хашими ок атууга шектелип, эки киши кармалганын маалымдады. Бирок өлтүрүүнүн максаты анык эмес. Окуяга талибандардын тиешеси жок экенин алардын башчысы жарыялады. Марком журналист иштеген радионун жетекчисинин айтымында Хорнер Азия жана жакынкы чыгыш боюнча макала баяндарды даярдачу жана алдыңкы кабарчылардын бири болгон. Бишкекте бүгүн апрель соту уланат. Шейшембиде айрым адвокаттардын келбей калганына байланыштуу сот жараяны 12 мартка жылган болчу. Бул тууралуу Азаттыкка жабырлануучулардын адвокаты Усунбек Жамансариев билдирди. Апрель окуясынын соту тараптардын жарыш сөзү менен башталмакчы. 2010 жылы 7 апрелде Ак үйдүн алдында 90 жакын адамдын атылышы боюнча 28 кишиге айып тагылган Беларусьта башкалкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси Жаныш баштаган бир нече адамга эл аралык издөө жарыяланган. Апрель окуясы боюнча сот 2010 жылдын 17 ноябрында башталган. Парламенттин жанында бүгүн кумсаларга каршы акция өтөт. Халыс саясий кыймылы Жогорку Кеңештин жанына нааразылык акциясына чыгып, кумсаларга каршы мыйзам кабыл алуу талабын коймокчу. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлдөрү Азаттыкка кабарлашты. Алар соңку учурда кумсалардын укуктарын коргоо жана аларды пропагандалоо Кыргызстанда кеңири тарай баштаганына нааразы. Калыс саясий кыймылы сексуалдык азчылыктарга каршы акцияны 27 февралда АКШнын Бишкектеги элчилигинин жанында да уюштурушкан. Human Rights Watch уюму 2013 жылы боюнча чыгарган отчетунда Кыргызстанда сексуалдык азчылык өкүлдөрү кодулоолорго тушугуп жатканын жазган. Азербайжан акыны жана жазуучусу Камал Абдулланын толук эмес кол жазма аттуу романы кыргыз тилинде жарык көрдү. Түрк тилдүү элдердин саясатын колдоочу фонддун президенти Нусрет Мамедовдун айтымында китеп ушул фонддун жана Казакстандагы азери элдеринин маданий борборунун буйрутмасы боюнча которулуп жарык көрдү. Камал Абдулланын ырлары менен Камал Абдулланын ырлары менен пьесалары орус, англис, француз, немис, испан, казак жана башка тилдерге которулган. Толук эмес кол жазманы кыргыз тилине белгилүү акын жана котормочу Мухан Асаналиев менен Бектен Дыйканбай которду. Китеп акысыз таратылмакчы. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында дээрлик жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта 15, Таласта 14 градус, Ысык Көлдө 6, Нарында 2 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, 15 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Өкмөт менен Улуттук банк быйылкы жылдагы экономикалык саясат боюнча билдирүү таратты. Ага караганда эки негизги орган макроэкономикалык туруктуулукту сактоого жана макулдашылган акча насыя саясатын жүргүзүүгө аракет жасайт. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Кыргызстан коомчулугун февраль айынын соңундагы жана март айынын баш чендериндеги улуттук валюта сомунун курунун кетүүсү улуттуу бушайманга салып койду. Депутаттар өкмөт жана улуттук банк сомунун курсун кармоо үчүн биргелешип чара көрбөй жатат деп сынгай алды. Улуттук банк 90 миллион долларын тегерегинде интервенция жасап жатып, сомунун курсун турукташтырууга жетишти. Бирок улуттук валюта 10% ашууга күчүн жоготту. Улуттук банк менен өкмөттүн быйылкы жылдын экономикалык саясаты боюнча билдирүүсү мына ушул окуяларга түздөн-түз багытталган эмес, бирок айрым суроолорго жооп берет. Маселен, улуттук банк сомдун эркин курсу боюнча саясатын өзгөртпөй турганы белгиленген. Ал эми сомго басым күчөгөн шартта мурдагыдай эле интервенция жасоо жана базалык үстөк пайыздарды көтөрүү жана төмөн түшүрүү менен кырдаалга таасир этүүгө аракет жасары айтылган. Өкмөт жана улуттук банктын бирелешкен билдирүүсүндө бааларды туруктуу кармоо негизги милдеттердин бири катары аталган. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев аны мындайча негиздеди.
Инфляцияны оздукташ керек да, себеби дегенде антпесе баа өчүп кетет, баа өчкөндөн кийин эстесинда. Ул экономикадагы туруктуулук болбой калат, социалдык чыңалуу болот.
Биргелешкен билдирүүдө быйыл инфляция 7% деп белгиленген. Эгерде анын өсүү коркунучу пайда болсо, анда улуттук банк тийиштүү чараларды көрүүгө киришет. Алардын арасында базардагы накталай акчалардын көлөмүн азайтуу жана башка чаралар бар. Ичкидүн продукциянын көлөмү 5% тегерегинде болот деп болжолдонгон. Өсүштү камсыздоодо алтын кендерине, Карабалта, Токмоктогу мунай иштетүүчү заводдоруна үмүт артылган. Инфраструктуралык долбоорлор ичинен Бишкек Нарын Торгат, Тараз Талас Суусамыр, Бишкек Ош, Ош Исфана жолдорун куруу, Датка Кемин электр зымын тартуу, Камбарата 2G'синин экинчи агрегатын ишке киргизүү пландары коюлган. Салык саясатында өкмөт популярдуу эмес кадамдарды болжогон. Бул патенттерге бааны көтөрүү, акциз жана жер салыгын көбөйтүү, ошондой эле ашык чабайлыкка салык киргизүү максаты бар. Салык саясатындагы бул пландар бажы биримдеги шарттарга шайкеш келтирүү катары бааланган. Ал эми бажы биримдиги менен жакындашуу өкмөттүн күн тартибиндеги негизги маселелердин бири катары каралган. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканиев улуттук банк менен өкмөттүн билдирүүсүн оң баалап, бирок ал кечигип жарыяланды деп белгиледи. Ошол эле учурда өкмөттүн салыктарды көтөрүү максаттарын туура эмес деп атады.
Бул муну менен бюджет толбойт, бул көмүскө экономика жака өтүп кетет да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жанагы патенттердин баасын көтөрүү, салыктарды көтөрүү бул туура эмес жол. Керек болсо түшүрүш керек жанагы базаны мындай чоңойтуш үчүн.
Акениевдин пикиринде салыктарды көтөрүү зарылдыгы транзиттик борбордун чыгышы менен киреше булагынын азайышына байланыштуу келип чыкты. Өкмөт жана улуттук банк быйылкы жылдын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө таасир эте турган жаңы жагдайлар пайда болсо, анда ошого жараша ал өзгөрүүлөрүн да белгилеген. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Обод Азаттык радиосу. Эми берүүбүздү түз ободогу маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Баатыр эненин орденинин статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизгени жатат. Биздин бүгүнкү таңкы маегибиз ушул темада болмокчу. Аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Рахмат Зейнеп. Баатыр эненин орденинин статусу жөнүндөгү мыйзамга толуктуу жана өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында каралат. Биздин маектешибиз ошол мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Каныбек Осмоналиев болмокчу. Каныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алгачкы эле суроом Баатыр эненин орденинин статусу жөнүндөгү мыйзамга кандай өзгөртүүлөр кириши тууралуу болмокчу. Мурунку мыйзамдагы кайсыл беренелер алынып салынат же толукталат?
Биринчиден радио угармандарга салам айткым келет. Биздин жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев, Ася Сасыкбаева, Ширин Айтматова жана мен Каныбек Усманалиев Баатыр эне орденинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамын өзгөртүү жана толуктоо киргизүү демилгесинде чыгып жатабыз. Бул мыйзам долбоору бүгүн каралат. Эми баарыбыз жакшы билебиз, бул биздин демократиянын шартанында жалпы эле Федер Союз учурунда деле энелерге баатыр энелерге анын ичинен өзгөчө көңүл бурулган. Бул эң туура, бул өзү чынында мына бул биздин энелердин ушул талбай эмгектениши, энелердин ушу перзент жаратышы өзгөчө бир мааниге ээ болгондугун көтөрүү бул коомдун негизги милдеттери болуп эсептелет. Бирок кээ бир учурларда ошол адамчылык кылып, пендечилик кылып ошол ордендерди тапшыруу учурунда да канча мынча баягындай бир саясий жактарга көңүл буруп, же болбосо кандайдыр бир түшүнүктөргө өзгөчө көңүл бурбайып ушул жакшы нерселерди да кээде мындай кыйындатып койгон учурлар болот. Мисалы ушул мыйзам, азыркы иштеп жаткан мыйзамдын биринчи эле беренесинде баатыр эне ордени менен сүйлөөнү көрсөтүү укугунун субъектилери бир аз баягындай чектелип калган да. Мисалы үчүн кимдер көрсөтө алат деген суроого азыркы мыйзам төмөндөгүдөй жооп берет. Бул жергиликтүү кеңеш тарабынан көрсөтүлөт да, анан кийин анын чечимдери ошо баатыр эне орденин бергенге ошол областтык кеңеш, администрация, анан кийин Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын администрациясы ошо кол коет деген баягындай бюрократиялык нерселер бар. Ошолорду жокко чыгарып атабыз биз.
Ким анда кол коет? Жаңы сунушталып аткан мыйзам долбоорду кимдер сунуштады?
Мындай катары менен айтып берейин. Жети же андан ашуун баласы бар жана аларды талаптагыдай тарбиялаган эненин баатыр эне ордени көрсөтүү укугу чектелиши мүмкүн эмес. Эски азыркы мыйзам боюнча эгерде бир баласы соттолуп кеткен болсо анда ал укугунан баатыр эне ажырап калат да. Мына көрдүңүздөрбү, ушул жери бизге мындай анча жаккан жок. Себеби эми бала төрөлдү, баланы тарбиялаган, конечно, ата эне баатыр эне өзү дагы милдеттүү, бирок ар кандай жагдайлар болуп калып атпайбы? Ошо баланын камалып кетиши, соттолуп кетиши, мисалы үчүн кокус болуп калып атат, ну жана башка ошого окшогон нерселер да. Вот ушуну маселени көтөрүп атабыз. Анан кийин мен башында айткан субъектилердин тизмегин кеңейтүү маселесин көтөрүп атабыз. Ал кеңейтүү деген кандай түшүнсө болот? Мен ошо бул жерде мындай ачык көрсөтүп коюшум керек, ушул мыйзам долбоору менен биз областтык администрациялар, Бишкек, Ош шаарлары мэриялары сыйлыкка көрсөтүү жөнүндөгү макулташ жолжоболор жокко чыгарылат дагы. Түздөн түз эле мисалы үчүн ошол эле жогорку кеңештин комитеттери, фракциялары, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, шаарлардын мэрлери жана коомдук биригмелер орденди түздөн түз президенттин администрациясынын сыйлоо эмесине, бөлүмүнө жөнөтүүгө
акканыбек мырза норманы киргизип атабыз. Азыр жогоруда сиз өзүңүз деле айтып кеттиңиз, баатыр эне орденин берүүдө бир топ мындай кыйынчылыктар, түйшүктөр бар депчи. Журналисттерге кайрылгандардан сырткары өзүм жеке билген кишилердин эле мисалында айтышым мүмкүн, бир ордендер же анын күбөлүгүн алуу үчүн айыл өкмөттөрүндө 2-3 жылдап кезек күткөн айымдар да бар да. Ушул көрүнүштөрдү буга чейин эле башка бир жолдор менен мындай жоготсо болот беле? Мыйзам долбоорду өзгөртпөй эле.
Мыйзам деген мыйзам, эгерде мыйзам менен баягындай жакшылап бекитип бербесек анда бул баягы чар жайыт болуп кетет да. Буну да туура түшүнүш керек да. Жергиликтүү кеңештердин иштөө принцибине, алардын деңгээлине мен, конечно, баа бере албайм, эми ал туура эмес болуп калат. Бирок чынында мүчүрүштүктөр болуп аткандыгын эске алып, биз мынабул бул өзү мыйзам, мыйзамды ушундай нормалар менен толуктап берсек анда алардын да иши жеңилдейт дагы, баягындай очередьтер, андай мындайлар болбойт. Мына жерде көңүл бурдуңуздарбы? Ал турсун коомдук биригмелер дагы ушул жаңы мыйзам боюнча сунуш кылууга акысы бар деп атабыз. Демек баягы субъекттердин мүмкүнчүлүктөрү кеңейип атат да бул жерде.
Эми дагы бир суроом, кыскача жооп берсеңиз, Кыргызстанда азыр 7 баласы бар айымдар баатыр эне деп саналат. Башка өлкөлөргө чыгып байкоо салып жүрсөңүз керек, биздин баатыр энелердин социалдык муктаждыктары ыраатуу чечилип жатабы? Мындай башка өлкөлөргө салыштырып көрдүңүзбү? Мисалы биздин баатыр энелерге мамлекеттен берилип жаткан көмөк бүгүнкү күндө жетиштүү деп айта алабызбы?
Бүгүнкү күндө Биздин Кыргыз Республикасында Баатыр Ен ордени менен бир 11600 жакын энелер сыйланган экен 98 жылдан баштап. Ошону эске алып коюңуздар. Бул чынында бир тоо эле чоң цифра, бирок ошого ылайыкташтырылган алдын ала пландар эме көрсөтүлгөн мыйзамдагы сыйлардын баардыгы берилип көрсөтүлүп келе жатат. Башка маселе чынында баягы сиз башында айткандай баягы бюрократиялык иштер менен жаңыдан көрсөтүлүп аткан энелердин укуктары ошол 2-3 жылга мындай созулуп кетип аткандыгын биз белгилеп атабыз. Ал эми башка мамлекеттерде деле ушун примерно ушундай эле көрүнүш. Мына биздин күмүш өлкөлөрүндө, мына Өзбекстан, Казакстандын мисалдарында карап көрсө болот. Эми мына биринчи кадам таштап атабыз, бирок жакшы билесиздер, ар кандай мыйзам аткаруу үчүн өкмөт өзүнүн баягы атайын жобосун бекитиш керек да.
Канат мырза,
жободон кийин баардыгы жазылат.
Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сизге чоң рахмат таңерте бизге чыгып телефон аркылуу маектешип бергениңиз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Озмоналиев болду. Азаттык радиосуна уктурууларды улантабыз. Кеп кезегин кесиптешим Зейнеп Мартбек кызына берем.
Рахмат, маекти Санжар Иралиев сунуштады. Бишкекте саат 7:16 өтөт. Эми ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан Виктор Януковичтин 11 марттагы билдирүүсүн орунсуз деп эсептейт. Беларусьта Украинаны колдоп нааразылык акциясына чыккан 2 активист камалды. Ооганстандын борбору Кабулда швециялык журналистти атып кетишти. Бүгүн Жогорку Кеңештин жанында кумсалга каршы мыйзам кабыл алуу талабы коюлган акция өтөт. Азербайжан жазуучусу Камал Абдулланын толук эмес кол жазма аттуу романы кыргыз тилинде жарык көрдү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. 10-11 март күндөрү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстандагы адам укугунун абалы боюнча отчетту укту. Комитетке бийлик өкүлдөрү, укук коргоочулар жана акыйкатчы өлкөдөгү абал боюнча өз докладтарын сунуштаган. Жыйында комитет мүчөлөрү Кыргызстандан барган өкүлдөргө диний, этникалык жана сексуалдык азчылыктарга, ошондой эле абактардагы кыйноо фактыларына көңүл бурушту. Жыйындагы маанилүү жагдайларга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жыйындын алгачкы күнүндө маалымат берген юстиция министринин орун басары Жылдыз Мамбеталиева акыркы жылдары өлкөдө адам укугун коргоо боюнча бир катар аракеттер көрүлүп жатканын айтып, буга жакында эле түзүлгөн өкмөт алдындагы адам укугу боюнча координациялык кеңешти мисал кылды.
Один из важнейших для дальнейшего продвижения вопросов прав человека.
Кыргызстандагы адам укугун коргоодогу маанилүү кадамдардын бири катары өкмөт алдындагы адам укугу боюнча координациялык кеңешти айтсак болот. Вице-премьер-министр жетектеген бул кеңеш өлкөдөгү адам укугун коргоодо аткарылып жаткан иштерди көзөмөлдөйт жана бул багытта жеткиликтүү укуктарга ээ. Ошондой эле сот, ички иштер, прокуратура органдарына реформа жүрүп жатат. Учурда адам укугу жаатындагы терс көрүнүштөрдү азайтуу үчүн жарандык коом, акыйкатчы менен тыгыз иш алып барылып жатат.
Государственными органами, учреждениями и неправительственными организациями.
Ал эми комитеттин мүчөлөрү Кыргызстандан барган өкүлдөргө диний, этникалык жана сексуалдык азчылыктарга карата мамиле, ошондой эле абактардагы кыйноолор жана соттогу адвокаттардын коопсуздугуна байланыштуу суроолорду узатты. Маселен, комитеттин мүчөсү Бузип Лажар 2010 жылдагы июнь окуяларына күнөөлөнгөндөрдүн көпчүлүгү жоопко тартылбай, кыргыз бийликтери эл аралык уюмдардын сунуштарына көңүл бурбаганын сынга алды.
Со событий июня 2010 года на юге.
2010 жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар боюнча эл аралык комиссия өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын чыгарган. Анда адам укугу осол түрдө бузулуп, укук коргоо органдары коопсуздукту сактай албаганы айтылган эле. Расмий бийлик да муну моюнга алып, күнөөлүүлөр жазага тартылаарына убада берген. Бирок кыргыз бийликтери бул докладты кулагынын сыртынан кетирип маани берген жок.
Царство проигнорировало данный доклад.
Комитеттин дагы бир мүчөсү Фабиан Сильволи болсо, быйыл жыл башындагы Кыргыз-Кытай чек арасын ашып өткөн уйгур улутундагы 11 адамдын суракка алынбай туруп өлтүрүлгөнүн адам укугун осол түрдө бузуу катары сыпаттады.
И, конечно, наказывать участников этой группы.
Албетте, өлкөгө кайсы бир куралдуу топ кирип, куралын тапшырбай баш ийбесе, ага каршы чара көрүлүшү керек. Бирок мында да чектөөлөр бар. Аларды сурабай туруп, жок кылуу чечими кабыл алынганы мени таң калдырып, низ кылды.
Привел меня в состояние шока.
Мындай дооматка жыйынга катышып жаткан ички иштер министрлигинин өкүлү Шамшыбек Мамыров чек араны бузган куралдуу топ кыргыз куралдуу күчтөрүнө баш ийбей адам өлтүргөн үчүн мындай чечим кабыл алынгандыгын түшүндүрдү.
Был озвучено на уйгурском языке им.
Биздин аскерлер уйгур тилинде аларга колго түшүп берүүнү суранса да, алар ок менен жооп кайтарып, ээлеп алган чек ара бекетинин имаратын өрттөй баштаган. Мындан улам аталган адамдардын коомго коркунучун жана мыйзамга баш ийбегенин эске алып, аларды жок кылуу чечими кабыл алынган. Бирок бул маселе абдан аялуу экенин жана бир катар бейөкмөт уюмдар көтөрүп жатканына байланыштуу биз өкмөт алдындагы адам укугу боюнча координациялык кеңештин жакынкы жыйынында караган жатабыз.
Этот вопрос будет рассматриваться в самом ближайшем заседании.
Ошол эле учурда комитет мүчөлөрү Кыргызстандагы диний азчылыктардын укугун коргоого байланыштуу маселелерге да токтолуп, аскерге кызмат өтөбөйт деп кылмыш иши козголгон Жакованын күбөлөрү диний агымдын мүчөлөрүнүн укугу бузулуп жаткандыгын да эске салышты. Кыргызстан дүйнөдөгү жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү конвенцияга кошулган 167 өлкөнүн бир катары мамлекеттеги адам укуктарынын абалы тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине мезгил-мезгил менен отчет берип турууга милдеттүү. Буга чейин мындай отчетту 2008 жылы берген. Бул жолку отчетту адам укугу боюнча комитеттин мүчөлөрү талкуулап, март айынын аягында өз баасын берери күтүлүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бир үз улантабыз. Зарыл иши чыккан муктаждыгы чоң тажикстандык кыргыздар кыргыз-тажик чек арасынан өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Буга чейин жерге тал жана Мургап районунда жашаган кыргыздар чек ара жабылгандан бери ары бери каттай албай кыйналып жатканын, тиричилик кылуу оорлогонун айтып даттанышкан эле. Кыргыз чек арачылары өткөргөндөрдөн акча өндүрүп жатат деген да доо айтылган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жолошбек Турдубаев ушул тушта Кыргызстанда жашап жаткан тажикстандык кыргыздардын бири. Анын айтымында чек ара жабылгандан бери карапайым эл кыйла жүдөп кетти. Зарыл иши чыккандар кыргыз чек арачыларына пара берип өткөнгө мажбур болууда.
Телефон аркылуу анан каттагандардан угуп атабыз, эл кыйналып атат. Карапайым элге эле кыйын болуп атат. Мисалы жакында эле ооруп калган аксакалдар келди бияка, келди жана акчасын берип өтүп аткандар бар да, ошентип өтүп атат акчасын төлөп. Эмнеден 6000 10 миңге чейин берип өтүп атышат тымыгына. Негизи мына жөнөкөй элдерде болгондо да этникалык кыргыздарды тоскоо эле көтөрмөк да.
Чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев Азаттыктагы маегинде кыргыз чек арачылары Тажикстандагы этникалык кыргыздарды өткөрүп акча алып жатат деген маалыматты четке какты. Кыргызстанга келүүгө мажбур болуп кайрылгандарга гана уруксат берилип жатканын белгиледи.
Мургаптан жерге талган кайрылган элдерге туугандары ооруп калып же бир жамандык болуп ошолор кайрылгандарды биз бир эки жөн өткөрдүк. Ошондой бизге кайрылса өкмөткө, чек ара кызматына биз макулдашып учурларды өткөрүп жатабыз. Ошол эле Ошто окуган студенттерди дагы биз өткөрдүк. Алар да ошо өзүнүн тизмеси менен Мургаптан кайрылган. Ошол тизме менен биз бардыгын Бордобо өткөрүү жайынан өткөрдүк. Азыркы күндө кыргыз тажик чек арасы жабык абалда турат. Качан ачылгысы белгисиз. Бунун үстүндө азыр жумуштар жүрүп жатат. Иликтөө иштери жүрүп атат, жолушуулар да болуп атат.
Кыргыз тектүү Алимжан Сапаров тажик парламентинин депутаты. Анан айтымдай өлкөнүн чек арасындагы маселелерди өкмөт өкүлдөрү сүйлөшүү жолу менен чечип, чек араны тезинен ачуу зарыл.
Күнүгө 10 жолу 15 жолу телефон чалышат, сурашаттар ки качан ачылат деп. Мына Саралаевка посылкадан чыктык ал киши дагы убада берет, күнүгө күтүп атабыз. Албетте проблема өтө чоң. Экономикалык жактан дагы, моралына дагы, этнички кыргыздарга дагы жакшы эмес албетте. Баткен эч караоо проблемалар баардык республика албатта таасир этип атат. Бир тууганбыз тажик кыргыз эли кылымдар бою келген, бири бирибизди колдоп келдик. Тажикстанда мына тополоң болгондо Кыргызстан границасы ачык эди. Мына сиздерде Оштодо тополоң болгондо жалаң гана коңшуларынан Тажикстан границасы ачык эди. Проблемаларды тезирээк чечсе жакшы болор деп ушуну үмүт кылып атабыз.
Жогорку кеңештеги республика фракциясынын төрагасы Назарали Арипов чек арадагы маселелерге өкмөт башы киришпей жатканын сынга алууда.
Лейлек району 300 километрге жакын границабыз Тажикстан менен. Өтө абал оор, кыйын. Мунан кийин чек араны сүйлөшүп туруп бирок кыргыздын жетини бир метрин да бербей ошону керек болсо өкмөт ошол жака барып алып Бишкекте жатпай ошол чек арада барып иштеш керек. Азыр жатып алып иштеш, бүт күчтүн баарын ошол жака жөнөтүшкө, током болот деп жөнөтүп коет, ал эч нерсе чечпей келип атат.
Кыргыз тажик чек арасынын жабык турганына толук 2 ай болду. Ошол жылы 11 январда Баткенде тажик айылдарын айланбөчү жол курулуп жатканда Тажикстандын чек арачылары ок чыгарган. Бул окуядан кийин кыргыз тарап чек арасын бир тараптуу жаап салган. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү бир канча жолу жолукканы менен чек арага байланыштуу маселелер оордунан козголуда элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир өзү маданий жаңылык менен улантабыз. Ушул аптада Чехияда жыл сайын өтүүчү Еден Свет кинофестивалы аяктады. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалар фестивалына Кыргызстандан жаш режиссер Асель Жураева катышып, Кыргызстанда күздөтө турган бир дүйнө кинофестивалына чет элдик тасмаларды тандады. Асель менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы маектешип, Прагадагы фестивалдын быйылкы өзгөчөлүктөрү тууралуу сурады.
Темасы боюнча быйылкы Прагада өтүп аткан фестиваль бул жумушсуздук деп аталат экен. Анан аябай жүздөн ашык көп кинолор көрсөтүлдү. Анан бул фестиваль эмнеси менен айырмаланат башка фестивалдардан? Себеби бул жерде аябай курч темадагы фильмдер көрсөтүлөт да. Адам укуктарын коргоо, балдардын укугун коргоо жана саясий бир кинолор көргөзүлдү да. Жана мастер-класстар, көптөгөн документалисттер келген, Америкадан келген, Франциядан келген документалисттер өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү ушул жакта режиссерлор менен. Анан дагы айырмасы бул фестивалга бир гана режиссер эмес, режиссердун каармандары да келип катышты да. Ошондуктан аябай талкуулар кызык болуп, ошол бир гана режиссерго эле суроо бербей, ошол каарманга дагы суроо бергенге мүмкүнчүлүк болду.
Асель, өзүңүз ушул канча күндөн бери ушул даректүү тасмаларды көрүп, быйыл Кыргызстанда өтө турган фестивалга эң кызыктууларын тандап атасыз, ушу биздин көрөрмандар үчүн кайсылар маанилүү, кайсылар кызыктуу деп. Ушу кандай тасмаларды тандадыңыз?
Бирок ушул 20 тасманы тандадык. Бул жерде биздин быйылкы Кыргызстанда боло турган фестивалдын темасы өнүгүүгө укук деп аталат. Ошондуктан баардыгы өнүккөнгө аракет кылган кинолор деле бар. Бир гана кандай тармактан өнүгүүгө, мисалы үчүн ошол эле жакшы окуганы, жакшы иштегени деген сыяктуу да. Бул жерде көбүнчөсүндө ошол балдардын укугун коргоо темасы бар, миграция деле бар жана көйгөйлөр саясий.
Кайсы бир жамааттар кайсы бир өлкөдө өздөрүнүн жашоосун өнүктүрүүгө болгон укугу. Сизди эң мындай сизге эң жаккан, эң көзүңүздү ачкан бир эки тасма жөнүндө айта кетсеңиз.
Бир эки тасма жөнүндө айта кетсем, бул мага жаккан тасма Канадада тартылган бир оорукчан, аутизм болуп ооруган бала жөнүндө. Ошол кино аябай мындай көркөмдүгү жагынан аябай жакшы тартылган. Ошол каарманды көрүп атып, ал күлсө күлөсүң, ал ыйлагысы келсе ыйлайсың, ушунчалык мындай таасир калтырды да магачы. Ошол кинону көргөндөн кийин көпкө чейин ойлонуп, биз оорубай бүт барбыз, жакшы болуп жүрөбүз, ошого сүйүнбөй дагы кайгыра беребиз да. Ал бала болсо, ушул оорукчан болсо дагы аракет кылып элдер менен мамиле түзгөнү, өзүнүн жарын тапканы, дагы жакшы жашаганга, жакшы мындай өнүгүүгө аракет кылганын көрүп, аябай ушундай чоң таасир калтырды. Ошондой эле Камбоджанын фильми, алардын жашоосу кантип ушундай оор абалда, кантип эмгек кылып акча табышат, кызыктуу болот деп ойлойм. Ошол 20 тасманын тилекке каршы баары көргөзүлбөйт, ошол 20 тасмадан тандалып алынат, андан ошолор көргөзүлөт. Кийин ошол Кыргызстанда дагы атайын бир комиссия бар, алар да көрүп чыгып, ошолордун арасынан тасмалар тандалат. Дагы азыр башка мамлекеттен жибергенге болот да режиссерлорчу.
Фестиваль бир дүйнө кыймылынын уюштуруучулары менен, өкүлдөрү менен да талкуулап жаттыңыз да тасмаларды. Иш кандай жүрөт сиз тандаганда?
Бир дүйнө кинофестивалынын ушул директору, адам укуктарын коргоочу биздин айымыбыз бул Төлөйкан Исмаилова быйыл Прагадагы өткөн фестивалга барып кел дегенде аябай мен үчүн мындай жоопкерчиликтүү болду. Себеп дегенде эми бул ушунча Кыргызстанга кинолорду тандап келиш ушундай чоң жоопкерчиликтүү экен да. Ошонун бүт баарын тандап көрүп, эми кандай кинолор керек деп ойлоносуң да. Ошондуктан анан ошол биринчиден ошо Төлөйкан Исмаиловага чоң ыраазычылыгын билдирем. Ошол бул жака келип бир гана кинолорду эмес, башка режиссерлор менен, продюсерлер менен, ушул Прагадагы фестивалдын жамааты менен таанышып, өзүмө жакшы бир досторду таап алдым десем болот.
Асель Жураева менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ошентип таңк азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшилзы. Здравствуйте. Правительство Российской Федерации планирует упростить процедуру выдачи российских паспортов для граждан бывшего СССР. Женщины с ограниченными возможностями, которые достигли профессиональных успехов. Королева ринга, 18-летний боксер Алида Кадырбаева о боксе и благотворительности. Молодой киргизский дизайнер Наиль Байкучуков шьет костюмы для казахских звезд. Об этом и другом в нашем сегодняшнем выпуске. Тема получения российского гражданства стала особенно актуальной на фоне событий в Украине. В Государственную Думу от разных фракций поступили сразу несколько законопроектов. В первых поправках депутатов предлагалось экспресс-гражданство только для русскоязычных украинцев. Однако правительство Российской Федерации решило пойти по другому пути, а именно упростить процедуру не только для русскоязычных украинцев, но и для носителей языка из других стран. Как утверждают некоторые аналитики, по всей вероятности, решение выдавать российские паспорта по упрощенной процедуре у власти России назрело давно, а ситуация в Украине лишь подтолкнула власти к работе над законопроектом. В одобренном правительством варианте ставятся следующие условия для получения российского паспорта. Во-первых, нужно быть носителем русского языка и регулярно использовать его в семейно-бытовой, общественной, культурной и иных сферах. Во-вторых, у кандидата на экспресс-гражданство должны иметься родственники по прямой восходящей линии. В случае отсутствия таковых будут рассматриваться заявления также от тех, кто ранее постоянно проживал на территории Российской Федерации, в том числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин уже выступил за сокращение срока непрерывного проживания в Российской Федерации, необходимого для получения гражданства, с 5 лет до полугода. Третье условие – отказ от имеющегося гражданства иностранного государства. Законопроект был направлен для утверждения в Госдуму, в то время как в Крыму начали практически массово выдавать российские паспорта многим гражданам Украины. По словам заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, за последние 2 месяца из Украины в Россию въехали порядка 700 тысяч человек. Из них 134 тысячи успели за такой короткий период подать заявки на получение гражданства. С Грозиным беседовал корреспондент таджикской службы Нурмахамад Холов.
Говорят, что речь идет о бывших гражданах Советского Союза. Но многое будет зависеть от конкретизации. Опять же, не совсем понятно. Бывшие граждане Советского Союза, а дети граждан бывшего Советского Союза подпадают под эту категорию или нет? В логике вещей должны подпадать. Все, пока, не видя документа, говорить достаточно трудно. Кроме того, есть же уже сейчас, сегодня появилась информация о том, что раздача гражданства, выдача гражданства будет с одной стороны упрощенная, да, а с другой стороны будут созданы структуры, которые будут, что называется, играть роль фильтров. Уже говорится о том, что необходимо будет желающим получить российское гражданство доказать то, что он живет в рамках русской культуры, то, что он владеет русским языком. То есть наверняка появятся бюрократические структуры, которые будут выполнять роль фильтров, проверочные комиссии и все такое, именно для того, чтобы избежать вполне, на мой взгляд, реально ожидаемого гигантского наплыва желающих получить российское гражданство.
А с другой стороны, не думайте, что Россия все-таки учитывает свои стратегические интересы в странах бывшего Союза, учитывая, например, вот нынешнее положение или же ситуацию на Украине, в Крыму?
Руководство российское ориентировано на интеграционные процессы, оно понимает, что элиты постсоветских республик после российских шагов по отношению к Киеву могут поступить и с ними примерно так же, поэтому ясно, что есть боязнь. И для того, чтобы нейтрализовать противодействие элит некоторых государств, наверное, и принимается этот закон. Кроме того, дело ведь не только в гипотетической возможности появления российских граждан из Центральной Азии или с Южного Кавказа. Дело ведь в текущей ситуации. За последние 2 месяца из Украины в Россию въехало около 700 тысяч человек. Из них порядка 134 тысяч обратилось за российским гражданством. То есть налицо действительно некоторые маленькие такие вот элементы гуманитарной катастрофы. На это надо как-то реагировать, необходимо создавать законодательную базу. Вполне возможна ситуация, что еще больше желающих граждан Украины захотят стать гражданами Российской Федерации. С этим что-то надо делать, надо создавать законодательную базу.
А вы не думаете, что все-таки из стран Центральной Азии могут просто хлынуть, или же могут почти все приехать в Россию для получения российского гражданства, и они, вот эти республики, останутся абсолютно почти без, как сказать, без интеллигенции?
Без людей. Я не думаю, что миллионы граждан Центральной Азии побегут своих домов в Россию. Вряд ли. Понятно, что сотни, не миллионы, а сотни тысяч желающих появиться вполне могут. Собственно, те, кто хотел реально получить российское гражданство, за десятилетия уже его получили. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, не Москву должно беспокоить вот такое положение вещей. По крайней мере, не в первую очередь Москву. А сами элиты тех государств, куда люди вынуждены уезжать, искать себя где-то за границей, просто для того, чтобы элементарно выжить. Они должны, наверное, что-то начать делать. Да. Для того, чтобы реально изменить ситуацию в своих странах и в своих обществах.
А как насчет увеличения населения России? Это вопрос тоже учитывается здесь?
Несмотря на мигрантофобские настроения, которые есть в российском обществе, понятно, что без увеличение трудовых численности, трудовых ресурсов, надеяться на серьезный подъем экономики не приходится, потому что население стареет, впереди маячит демографическая яма, о которой говорят демографы как минимум в течение 20-х годов этого века. И эту яму надо чем-то заполнять. И понятно, что без трудовых ресурсов не обойтись. И на мой личный взгляд, лучше, чтобы эти новые граждане были из регионов, с которыми Россия имеет многовековую связь, чем если они, например, будут из стран Юго-Восточной Азии или из Африки.
На вопросы корреспондента таджикской службы Нурмахамада Холова ответил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. И в продолжение темы миграции. По приглашению Международного общественного фонда инициативы Розы Отунбаевой в Кыргызстане побывала российский специалист по миграции населения бывшего СССР и России, проблемам расселения и рынка труда Жанна Антоновна Заничковская. С ней беседовал наш корреспондент Булат Кулбаев.
Жанна Заничковская во время интервью сделала особый упор на то, что знание русского языка значительно облегчает жизнь трудовых мигрантов в России и ускоряет процесс их интеграции в общество. Если люди имеют специальность и работают, думаю, они нормально интегрируются. Кыргызстанские мигранты отличаются хорошим знанием русского языка и произношением без акцента, поэтому для них нет больших ограничений по работе, сказала Заничковская и продолжила.
Просто, ну, вы же понимаете, что человек, который не очень знает язык, он не может работать везде. А как раз ваши мигранты могут работать, тем более, если они граждане.
Заничковская не оставила без внимания проблемы, с которыми в России сталкиваются мигранты из стран Центральной Азии. По ее мнению, чаще всего виновниками конфликта с местным населением и националистическими группировками становятся не та и не другая сторона, а организаторы миграции и работодатели.
Такие эксцессы, которые бывают и действительно на почве миграции, а бывают такие, которые приписывают мигрантам, они чаще всего в такую переделку попадают сельские мигранты, и которые не могут объясниться по-русски. Кто виноват в таких конфликтах? Конечно, я думаю, что российские сообщества больше, чаще виноваты. Потому что, во-первых, виноваты организаторы миграции.
Кроме того, по ее словам, немаловажно отрицательную роль в таких явлениях играют и представители правоохранительных органов России, которые не реагируют на сигналы населения. В дальнейшем некоторые местные жители и молодежь предпринимают своеобразные меры. Такая ситуация, по мнению эксперта, была и на овощном рынке в Бирюлево, где осенью прошлого года произошли массовые беспорядки.
Полиция не реагировала, никто не реагировал. И вот достаточно было такому случаю, когда этот азербайджанец, может, даже и накуренный, и даже и не очень известно, сколько он прожил в Москве, может, он даже и московский азербайджанец. Там на базе вроде бы работали таджики. И таджики как раз, они на базе, их никто не видел, ничего, они заняты были работой. Дальше директор ФМС Рамадановский, он в своих выступлениях неоднократно говорил, что таджики, работающие на базе, ни при чем.
Известно, что в России после нескольких беспорядков, связанных с мигрантами, стало ужесточаться миграционное законодательство. Граждане стран Центральной Азии, допустившие даже мелкие административные нарушения, выдворяются за пределы России и вносятся в так называемый «черный список», теряя право въезда на несколько лет. Есть мнение, что такие процессы могут подорвать некоторые отрасли экономик России, в которых в основном трудятся мигранты. Эксперт считает, что власти Российской Федерации неизбежно пойдут на смягчение законодательства, так как, по ее словам, скоро просто-напросто некому будет работать.
Россия не может без мигрантов. Надолго не может. Понятно, что сейчас Средняя Азия – это главный донор, главный миграционный донор России.
Даже официальные органы не владеют точными данными о числе мигрантов из Кыргызстана в России. По данным Занчковской, ежегодно разрешение на постоянное место жительства в России получают в год примерно 25-30 тысяч мигрантов из Кыргызстана. Это очень маленькая цифра. Система учета регистрирует 450-500 тысяч мигрантов, прибывших из Кыргызстана в Россию. Это более или менее приближенная к реальности цифра. Система регистрирует мигрантов, находящихся в России, на каждый момент времени. Где-то 11-12 миллионов человек сейчас работают в России. Из этого числа на мигрантов в Средней Азии приходится где-то 55%, сказала Заинчковская. Болот Колбаев специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Продолжаем программу «Перекресток». У микрофона Айнура Джекшигзе. Жизни людей с ограниченными возможностями не позавидуешь. Она никогда не бывает легкой. Эти люди были и остаются один на один со своими проблемами. И рассчитывать им приходится только на себя. В этом выпуске программы «Перекресток» мы расскажем истории женщин, которые, несмотря на трудности, занимаются бизнесом, шьют модную одежду и помогают другим людям с инвалидностью. Итак, предлагаем вашему вниманию радиоверсию телепрограммы, подготовленной центральноазиатскими редакциями «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодня наши героини – обычные женщины. У каждой из них своя судьба, своя история и, конечно, свои мечты. Всех этих женщин объединяет одно. В обществе принято их называть людьми с ограниченными возможностями. Кому-то было суждено родиться такими, других – болезнь или злой случай приковали к инвалидной коляске, лишив возможности видеть, слышать, ходить. Пенсии и пособий, которые зачастую в несколько раз меньше прожиточного минимума, едва ли хватает на достойную жизнь. Политика интеграции инвалидов в общество, антидискриминационные меры по отношению к ним, как правило, остаются лишь на бумаге. Так что им приходится рассчитывать только на Всевышнего и самих себя. Официальные данные о числе инвалидов в Туркменистане найти трудно. Известно лишь, что в прошлом году пенсии им были повышены и выплачиваются, как и везде, в зависимости от группы инвалидности, от 200 до 400 манатов. Это примерно четвертая часть средней зарплаты в стране. Существуют общества и организации, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Но собрать многочисленные бумаги для регистрации, пройти массу бюрократических процедур далеко не всем по силам. Чтобы заработать на хлеб, эта женщина сидит на улице Ашгабада, зазывая прохожих за ничтожную плату взвеситься на видавших виды весах. Весь белый день она проводит здесь. Домой уходит только поспать. И так каждый день. Обратиться не к кому. Для получения помощи от государства надо пройти много инстанций, собрать множество справок. Но далеко ли уедешь на расшатанной коляске? Сокрушается она. Только и остается, что уповать на Бога. 23-летняя Надежда Истамонова из Казахстана, как многие инвалиды, воспитывалась в детском доме. Потом поступила в колледж, где получила экономическую специальность. Бизнес-курсы при обществе инвалидов «Шарапат» помогли ей в предпринимательстве. Подробнее в репортаже нашего алматинского корреспондента Мади Бекмагамбетова.
Надежда готовится выставить на продажу свои товары – горшки для цветов. Но ее прилавок не совсем обычный. Она размещает фотографии с горшками на своей страничке в соцсетях. Поиск покупателей тоже делается, не выходя из комнаты, в которой она живет. В предновогодний сезон она таким же способом продавала елки.
я была очень поражена, когда мне сказали, что люди, которые работали на базаре, вот на Адеме стояли, они на морозе с утра до вечера стояли. Ну, мы же равное количество, ну, как полтора месяца, да, продавали. Ну, я через интернет, оказывается, продала больше, чем они там.
Такие условия работы подходят для 23-летней Надежды Есамоновой, инвалида третьей группы, как нельзя кстати. У выпускницы детского дома диагноз – несовершенный остеогенез. Другими словами, болезнь хрустального человека. С детства ее кости ломали 16 раз. Она удивляется тому, что ходит самостоятельно. Надежда говорит, что сейчас ее инвалидность не отражается на бизнесе негативно.
Именно в предпринимательстве пока у меня нету такого. Все идет хорошо. Или, ну, не знаю, может, я просто не обращаю внимания и просто иду вперед. Но я не могу сказать, что мне что-то очень-очень мешает.
Работает Надежда не одна, с компаньоном, а по совместительству тренером по бизнесу Лейлой Мухитдиновой. Они с прошлого года стали официально реализовывать цветочные горшки российских и польских производителей. Специально для этого даже арендовали склад. У молодой бизнес-леди большие планы на будущее. Но пока она сосредоточена на совершенствовании своих бизнес-навыков.
Еще вот ходила мне на курсы тоже веб-дизайна. Какие есть вот возможности получить новые навыки? В принципе, я никогда не отказываюсь. Ну, если нужны, конечно.
В Казахстане для инвалидов предусмотрена бесплатная регистрация бизнеса в виде индивидуального предпринимателя. Также существует требование закона о социальной защите, согласно которому как минимум 3% из числа сотрудников предприятия должны являться инвалидами. Однако в действительности эта норма не работает, считает представитель Ассоциации женщин-инвалидов Захира Бегалиева.
Многие предприятия не приспособлены для людей с инвалидностью. Нет доступа, нет пандусов, много ступенек. Также общественный транспорт, который люди с инвалидностью не могут пользоваться. Но и все равно предвзятое отношение работодателей к женщинам, не только к инвалидности, но и к женщинам с инвалидностью.
В Казахстане насчитывается около 600 тысяч людей с инвалидностью. Больше половины из них – женщины. Официальной статистики по трудоустройству женщин-инвалидов не ведется.
Согласно таджикскому законодательству, предприятия и фирмы должны предоставлять инвалидам не менее 5% рабочих мест. На деле же обычно людям с ограниченными возможностями отказывают. Или предлагают работы, которые не соответствуют их знаниям или квалификации. А ведь среди них есть и специалисты с высшим образованием. Предвзятое отношение к инвалидам в обществе и отсутствие элементарных условий для работы вынуждает многих инвалидов сидеть дома, лишает их возможности не только заработать, но и просто находиться среди людей, говорит Нигина Икромова из Душанбе. Она работает в Центре реабилитации детей-инвалидов и инклюзивного обучения. В центре, созданном при обществе женщин с инвалидностью, детям с ограниченными возможностями здоровья помогают приобрести специальность, проводят курсы для их матерей. Нигина считает, что если у человека есть профессия, он не пропадет. Сама она училась в коммерческом университете, с детства любит шить. Этим и зарабатывала себе на жизнь во время учебы. Но в последнее время работа в центре отнимает очень много времени, и заказов Нигина берет все меньше.
Когда общество является инклюзивным, в нем исчезают проблемы для людей с ограниченными возможностями. Им легче становится найти работу. Когда я гуляю по городу, где много барьеров, неудобств, я не чувствую себя таким же полноценным человеком, как другие. У нас нет специальных дорожек, пандусов для колясок, ступеньки очень высокие. Даже новые многоэтажные дома не приспособлены для инвалидов. Городские власти утверждают, что дороги соответствуют стандартам, но мы-то знаем, что это не так.
Вы смотрите программу «Перекресток» Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Это дефиле в одном из залов Бишкека совпало с неделей моды в Париже. Пусть в этой коллекции всего 10 моделей, и имя молодого дизайнера знают немногие кыргызстанцы, но для Укей Мураталиевой и девушек с ограниченными возможностями, которые работали над этими нарядами, происходящее, без преувеличения, настоящий триумф. И он уже не первый.
Знаете ли, понятие моды, оно очень широкое. И как вы видите, оно не просто касается нас с вами сейчас. На самом деле оно повлияет на жизни многих-многих девушек. И в особенности девушек с ограниченными возможностями.
Укей мечтает учиться за рубежом, скажем, в Парижской школе искусств. Поэтому после работы в цехе она каждый день отправляется на курсы английского языка.
Одна сторона серая, другая черная получается. Или знаешь, пусть книзу, да?
Ничего страшного. Да? Вот хотя я рисовала вот так, мне нравится, что вот розочки внизу. Пусть.
Еще наша героиня активно и действенно выступает за то, чтобы в городе были созданы хотя бы элементарные условия для передвижения людей в колясках. А общественная организация «Назик Кыс», которую она возглавляет, помогает молодым девушкам с ограниченными возможностями.
Многие мне задают вопрос, несмотря на инвалидность, вы делаете что-то, несмотря на инвалидность, господи, я столько лет живу в этом состоянии, что для меня это, знаете, как носить одежду. Оно настолько для меня не имеет смысла, что оно просто в приложении, и все. А то, что делаешь, это, конечно, желание, это и есть движущая сила.
Может, желание, о котором говорила Уки, движет и участниками группы «Тумар». Она была создана примерно 2 года назад. Тренер Эрмек Кадыров после встречи с Эрдиком не смог остаться равнодушным к судьбе подростка, вынужденного дни напролет проводить в инвалидной коляске. Уникальность исполняемых тумаровцами номеров в том, что 13-летняя Адина и 14-летний Эрдик, имеющие ограниченные возможности здоровья, не уступают в танце своему тренеру. Они даже выступали в телешоу «Минута славы» в Австрии. Адине танец помогает легче адаптироваться в социуме, раскрыть свои творческие способности. Но танец не единственное ее увлечение. Она занимается настольным теннисом и еще играет на фортепиано. Сегодняшние наши героини, на первый взгляд, обычные женщины. У каждой из них своя история, своя судьба и свои мечты. Кто-то занимается предпринимательством и, можно сказать, преуспевает в этом. Кто-то посвятил свою жизнь делу защиты себе подобных, борясь за то, чтобы в их городах наконец были созданы условия для инвалидов. А кто-то стремится научиться мастерству кутюрье. Но каждым своим шагом, порой физически трудно дающимся, они доказывают, что и у человека в инвалидной коляске возможности могут быть неограниченными. Продолжаем программу «Перекресток» у микрофона Айнура Джекшигзе. 18-летняя Аида Кадырбаева родом из Аша. Около 10 лет назад вместе с родителями переехала в Россию. Студентка Московского государственного университета управления профессионально занимается боксом и мечтает создать свой благотворительный фонд, чтобы помогать больным и нуждающимся детям. О боксе и не только Аида рассказала нашему корреспонденту Туракулу Доорову.
Я просто с детства с мальчиками взялась, не знаю почему. Вообще просто родители хотели сына боксом, но мне это нравится и очень подходит мой характер. То, что если я делаю то или иное, мне не подходит, или не получается, я буду делать до того момента, пока мне это не получится. Или до того момента, когда если я вижу то, что у меня соперник сильнее, я буду тренироваться больше нее, там, больше него, больше соперником, пока я его не побью, пока я его не выиграю.
А сколько лет вы занимаетесь уже боксом?
Ну, год.
Всего год?
Да.
И у вас...
Ну, неважно, сколько занимаешься, можешь заниматься 5 лет, 6 лет, но от тебя может быть толку не быть. Можешь заниматься полгода, год, но от тебя будет толк, то что...
Ну, судя по тому, как вы участвуете на разных соревнованиях, значит, у вас хорошо получается, да?
Да, ну это, мне кажется, должна быть генетика, характер, нужно, то что не то, что пришел, курс побил и ушел. Это не прокатит в боксе. И ты выйдешь на ринг, и тебя там побьют, и все. Уложить тебя там. Нужно тут упорные тренировки нужны. И характер, самое главное.
И расскажите, пожалуйста, о своих успехах в боксе. Чего вы добились сейчас?
Я добиваюсь, я на различных соревнованиях выступаю в Москве. Сейчас будем выступать «Битва на Москву» 2014. Я думаю, что мы ее выиграем, пока именно это я хочу выиграть. У меня желание огромное.
А у вас есть молодой человек?
Нет. Ну, сейчас очень такая трудная ситуация.
Ну, ребята не боятся вас?
Нет, не боятся, но я же не такая какая-нибудь пацанка. Я вот в зале, да, я вот спортсменка, я там боец. А за территорией я уже там девушка. За территорией зала. Ну, не знаю, я ходила на первенство в Москву, там очень много наших было земляков. Такие, ой, я тебя знаю, ты же боксерша, почему не выступаешь на теле? Я такая, вы-то откуда знаете? Я говорю, ВКонтакте, я говорю, ясно. Ну, конечно, хочется, я вот реально у меня есть желание стать профессионалкой. Профессионально, вот выступать профессионально, потому что сейчас очень много зависит от меня. Но я в то же время не хочу бросать благотворительность, потому что я сейчас вот фундамент только начинаю. И со всеми вот приютами вчера договор подписали, то, что мы будем курсировать их, эти детские дома.
Вы еще благотворительностью занимаетесь?
Да.
А каким именно видом?
Детям. Вещи, игрушки. Но у меня сейчас в первую очередь стоит задача создать свой фонд онкологическим заболеваниям, помогать детям, помощь.
А откуда,
головного мозга,
откуда вы сможете найти спонсоров или
спонсоров
средств?
Через знакомых. У меня есть знакомые, которые занимаются поисками спонсоров.
Угу.
Но на самом деле среди богатых тоже есть добрые люди. Не то, что вот многие говорят такие. Они тоже есть. Мне кажется, главный человек – это доброта.
А какие у вас планы на будущее?
Ну, мне кажется, мечта любого спортсмена – это выиграть олимпийскую медаль и создать свой фонд. Вот. Быть счастливой женой и счастливой мамой.
В Кыргызстан часто ездите?
Я была в 2010 году. Последний раз. Последний мой визит.
С тех пор прошло 4 года.
Может, да. Мне что-нибудь сказать, потому что я, не знаю, хочу в Киргизию. Ну, просто. Вот иногда не хватает. Вот, тамбурского нана мне не хватает.
Ну что ж, пожелаем Аиде достичь спортивных и жизненных высот, а теперь о моде. Наиль Байкучуков – талантливый дизайнер, известный не только в Кыргызстане, но и за его пределами. В платьях Наиля выходят в свет многие казахские звезды. Свою первую коллекцию он продемонстрировал в 16 лет. Об истории успеха молодого дизайнера в материале Элизы Кененбаевой.
Фэшн-индустрию Кыргызстана тяжело представить без талантливого дизайнера Наиля Байкучукова. Интервью, работа со знаменитостями, коллекции, которые получают массу положительных отзывов и, самое главное, клиентки, которые без ума от нарядов любимого дизайнера. Все это результат долгой и плодотворной работы.
Ну, мы сейчас готовимся к весенне-летнему сезону. В апреле будет неделя моды, где мы представим новую коллекцию. Ну и, как вы видите, работа кипит.
Свою самую первую коллекцию он продемонстрировал еще 16-летним восьмиклассникам.
Я всегда старался делать то, что, допустим, мне самому нравится, а в чем бы я хотел видеть, там, я не знаю, своих клиентов. Ну и, соответственно, возрасту, может быть, он изменился. Хотя, мне кажется, он не сильно изменился, просто тенденции в моде меняются. Соответственно, и направление коллекции тоже, допустим, моих меняется. Единственное, что всегда оставалось и есть, я думаю, это что я всегда хотел, чтобы женщина в платьях выглядела еще лучше, еще эффектнее, еще красивее, чем она, допустим, выглядит в обычной жизни. Успех не приходит прям сам по себе, его нужно зарабатывать. Для того, чтобы человек увидел 15-минутное шоу на подиуме, множество людей трудится над коллекцией, вкладываются деньги в это. Месяцы уходят на то, чтобы человек увидел просто, там, я не знаю, 20 выходов моделей. И поэтому успех, он зарабатывается.
Кыз узату, свадьбы, дни рождения и даже выходы на сцену. Среди постоянных клиенток Наиля популярные звезды Кыргызстана и Казахстана.
В 2007 году я пригласил на свой показ казахстанскую группу FM, и, по сути, они были нашими первыми казахстанскими клиентами. Дальше потом я познакомился с одной девочкой в Германии, вообще на конкурсе со Астаны. Она предложила именно, чтобы в Астане открыть студию, мастерскую. В общем, мы с ней попробовали открыть, а работа потихоньку пошла. Ну а сейчас я работаю совсем с другими партнерами в Казахстане. И мы производим одежду. У нас уже там есть достаточно хорошее имя на уровне казахстанских ведущих дизайнеров. Каида Кауменова, Жака, там, не знаю, Айгуль Касымова. И многие женщины предпочитают вечерние платья покупать именно у нас.
Парызы өттелген,
На этом мы заканчиваем программу «Перекресток». Вела ее сегодня я, Айнура Джекшелоса. Счастливо!